Ostiralero bezala xe iritsi zaigu literaturari buruzko kontuak jorratzeko garaia zebrabidean, 15ean behingo laguna, Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre, pres daukagu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon. Eharra dekauta, gaurkoan bai.
Epeletik egoteko gaur ere akaso.
Horixe da.
Gaurkoan generoarekin lotu nahi duzu literatura, Imanol, askotan esaten dugu, jasotako heziketaren arabera, eraiki ditugula gure emakume edo gizon hortasunak, eta horrek liburuen salmentan eta irakurketan duen eraginaz edo. Hitz egin nahiko zenuke, ez dakit erosle perfilari dagokionez, emakumeak edo gizonezkoak dira Garoan, leialenak.
Neurri handi batean esan irakurleen perfila gure kasuan emakumezkoa dela. Ez naiz ausartzen esatea liburutegitan ere antzeko gauza pasako denikan alegia baskiegenak emakumezkoak izatea, baina eskua jokatuko nuke baietz.
Emakumezkoa da kasu hortuan literatur zaleagoa.
Bai, baina bate duai gabe, eh? Urtia bukatzeko esate baterako gure liburuetan egiten dugu, alako datu basea pixkat aztertu egiten dugu. Eta ba, hortikan ateratzen ditugu hainbat datu, ba, zenbat eskaera eduki ditugun, zenbat ordaindu dan txartelen bitartez edo eskudiruz, eta datu horiek ere generoaren arabera, banatu genitzazke. Eta konturatze geha garoara sartu diran garoan sartu den jendea portzentaika banatzen badeu, 1975 batean emakumezkoak izan dirala garoa sartu diranak. Alegria, 4-3 emakumezkoa dira.
Bueno, dezentea da. Beraz, 4-3 laurdenak emakumezkoak asko da. Hala esateko, ez dakit irakurleen generoaz gain idazleen ari dagokionean zer aipatuko zenukeen. Emakumezko irakurleek emakumezko idazleak hautatzen dituzte, gizone gizonezkoak alternatzen dira, badago hor ordena logikorik edo joera logikorik?
Uf, ez da erreixak aldera hori erantzutea. Liburu eta zaigea, baina esan adibidez, bai, liburuen den inguruan egiten diren hainbat ekimen kontuan hartu ezkeo, alegia liburu aurkezpenak, poesia erresitaldik, kontzertuak, ba, bertan ere gehiena mugitzen dienak emakumezkoa diala. Gero, emakumezko hauek, gizon idazlen liburuak edo emakumezko idazlen liburuak irakurtzen duten hor ja, ez nahi zauz hartzen alako datu zehatzak ematea, baina kontun hartzen badeu esate baterako urte bukaeran euskeraz argitaratu dian liburuak eta zeintzu moitu dian, ba, gehien bat idazleak gizonezkoak izan dia. Angel Txuniren zu, Arkaitzkan oren beti oporretan, atxagaren muskerraren bidea, edo gotzon barean dearen gidariaren okerra, Lili eta biok, Montoiaren ondamendia, gehien bat, moitu dionak gizonezko idazleak izan dira. Horrek ez du esan nahi, emakumezko idazleen libururik moitu ez da nikan. Babeserako kopia, Goizalde Landabasona, edo Beasala Berrien Baionak ez daki. Gehien batian, iaskurtian, gizonezkoen liburuak, gizonezko idazleen liburuak moitu dira. Baina atzea pausutxo bat egiten badeu, orain dela bi urte esate baterako ba Danele Sarriugartaren erraiak gehiago moitu zen. Bere izan zen gehiena moitu zena. Edo Miren Agurmea beren kristalizko begi baten kasu ere pila moitu zen liburua da.
Akaso beraz nobedadeekin edo urtean argitaratzen denarekin du lotura gehiago horrek, ez da?
Baina hau da, hau gehien bat euskarei dago kionez. Baina azten bagea igual erderaz pentsatzen edo erderazko liburuk kontun hartzen, ba, igual bapatean tortze zaizkigu burura Almudena Grandez, Elvira Lindo, Julia Navarro, gazteleraz ere, gehiago idazten da, gehiago idazten dute gizonezkoek, baina agian erreferentzialtasuna batzutan emakumezkoen gana joaten da.
Hortxe beraz, generoak eta literaturak eduki ditzaketen loturak edo sor daitezkeen bitxikeriak aipatuta. Hizkuntzari dagokionean ze joera dute emakumezko irakurleek, ze hizkuntzatan irakurtzeko autua egiten dute?
Bueno, gehien bat esan, bai, emakumeak dira orokorrean irakurtzen dutenak, bai euskeraz irakurtzen da, baita gazteleraz ere, baina gazteleraz nabarmen gehiago irakurtzen da. Gehiago irakurtzen ere bai, noizo noiz aipatu dugu, iruditzen zait nahi nera bezaroan alako haustura bat ematen dala, haustura bat euskeraz irakurtzen da eta derrepentian alako saltotxo bat egiten da gazteleraz irakurtzea. Aurreko batean editore batek ala esate zian, baina Imanol ez dago merkaturik. Gara, opareiten nion, esaten nion, bai, ez dago merkaturik, liburuik ez baldin badago, nola egongo da merkatua. Eta, karo, horrek nire ustez izugarrizko eragina daka, bat ja heldu egiten danean euskeraz gehiago edo gutxego irakurtzera. Alegia, nera behantza, neskato nera bebatek, ez du zer nahi, baina, bueno, maitasun liburuak nahi izaten dituzte irakorri. Neurri handi batean. Eta, ba, maitasun liburu horiek, edo nera bia lotuta dauden liburu horiek, ba, gazteleraz izan hori dira. Eta gazteleraz irakurtzen azten basea, ba, horrea baira ere, ba, gazteleraz irakurtzen duzu.
Hor dago, beraz, akaso sortu egin behar direla, ez da, behar hori sentitu dezaten ere, ba, nolabait eskuragarri edo erakargarri moduan eskaini behar zaiela euskaraz ere produkzio hori.
Bai, astu berra dakau beti alako proba fasetan gaudela pentsatzia. Osea, proba faseak aspaldi bukatu ziren. Eta ez du balio esaterik merkaturik ez dagoela. Noski merkaturik ez dago, ez dagoelako libururik. Alegia, kantera pixka zaitu berra dago. Arrobia zaitu berra dago, aurre egin nahi bada.
Bueno, gugana batzen zaren ero egiten duzuneran, irakurtzeko liburu gomendiak ere badakartzazu, irakurleen joerez eta gustu eze aparte, aurreko kolaborazioan idazle frantziarrak ekarri zenituen, eta gaur bi italiar, hoietako bat gainera emakumea. Baina lehenik akaso Antonio Morescoren La Lucecita, aipatu nahi diguzu Imanol.
Bai, aurreko baten bota ginen, aurrekoan bi idazle frantziarren gurun jardun ginen, gaurkoan italiarrak, bi liburuak esan gomendatuko ditudan bi liburuak anagrama argitalitzekoak direla, anagrama jendeak lotu desan alako liburu horixka batzuk dira, garai batean editorek deitzen zioten La Peste Amarilla, erralden liburuei alegia ba, izugarrizko indarra duten liburua dira eta pile bat moitzen den liburuak. Eta azken urte hauetan argitalitzau dago olako italiar egilen liburu asko ateratzen. Hor atzean trampa moduko badago. Izan erralde jubilatzea dihoa, eta Feltrinelli konglomeratuak edo ziduan agrama. Orduan, mantxo haidea, gero eta gehiago, ba, idazle italiarren liburuak ateratzen. Baina, bueno, guazen, La Lucecita komentatzea. La Lucecita liburua Antonio Morescorena da. Antonio Moresco da, italian dagoen idazle kanonikoetako bat. Aspalianik idazten du, baina esan berandu xamarrazi zela azitela idazten, eta liburuan kontatzen dena da, alako pertsonai batek, joaten da, herri txiki galdu batea bizitzea, mendira hain zuzen ere, eta bertan beha bakarrik bizi da. Liburua irakurtzen zuazen ala, edo nahi sortu zian zentzazio bat, lotura batzuk egin itun, Llamazaresen La Lluvia Amarillarekin. Alegia, herri txiki bat, inorrezta bizi, pertsonai bakarra. Kontua da, liburu honetan, pertsonaiak ikusten du gauetan urrunian, urruti, alako argitxo bat. Egunak aurrea, egunak atzea, ba, beti argitxo ura ikusten du, eta alako batean erabakitzen du mendi guztiak zeharkatzea eta argia horren bila joatea. Eta behin iristen danean konturatzen da, alako ume txiki bat bizitela bertan, ume txiki, martziano moduko zerbaita, eta existentziaren inguruko gogoeta bat da liburu hau.
Existentziaren inguruko gogoeta, sakona dela esango dugu orduan.
Bai, idazle honek, idazle hau filosofoa da, soziologoa, antropologoa, eta beti zer pentsatu arazi egiten diguten liburua sortzen ditu. Eta gomendatuko deten bigarren liburu aldiz, Melania Matsukoren Eres como eres da. Beste arribitxioa da, zer pentsatu ematen duen liburu bat hau ere, eta liburu hontan ere alako bidai planteamentu bat dago. Bidai planteamentu bat protagonista gaztetxo bat da, eba izena duen gaztetxo bat, eta bueno, zoritxarrezko istribu bat edukitzen du Milanen, eta inorri ezer esan gabe, ba, tren bat hartu eta erromara doa bere aitaren bila. Flashback moduko batzuk egiten ditu, eta zer pentsatu arazi egiten digun liburua da, ere.
Zer pentsatu amateko liburu horietako bat, emakumezko idazle batena kasu honetan.
Hoxe.
Ederki, ba, nola baiteko lotura egin dugu gaurkoan, literatur kontsumoa eta emakumeen joeren artean, aipatu dugu irakurleak zati handi batean, zuen kasuan behintzat eta kaso orokortu daiteken datua dela, ba, irakurle sutsuagoak direla, eta pare bat liburu gomendatu ere egin dizkiguzu. Besterik nabarmenduko duzu, Imanol?
Nik nabarmenduko nuke, desango nukena da, ba, bueno, gizon guztiek gonbidatu gerturatu daitezela gertuen duten liburu den dara, eta erosi izatela bere lagunei, ba, bere neska lagun, edo izan neska baldin badare berdin, bere neska lagunei liburu txore mat.
Ederki, ba, gomendio hori egin da gurtuko zaitu orduan, Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea, mila esker, gurera batuta kontuok ekartzeagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hoixe da, ondo izan.
Segiendo.
Baina.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.